Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 13 сакавіка. Нашыя тэмы: за 10 дзён за ўдзел у акцыях пратэсту затрымалі больш за 70 чалавек. Дашкевіч патлумачыў, чаму за курапаты ён атрымаў толькі трое сутак. Таксіст, які ўзяў за 10 кіламетраў дарогі 63 рублі, гатовы вярнуць грошы. Гэта ідэнчы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка. У Оршы і Брэсце прайшлі суды над удзельнікамі маршу недармаедаў. Так, палітык Павел Севярынец атрымаў 15 сутак арышту за ўдзел у аршанскай акцыі пратэсту супраць дэкрэта нумар 3, якая адбылася 12 сакавіка. А ў Брэсце траіх анархістаў паўторна асудзілі на 5 сутак за брыдкаслоўе. Паводле пратаколу, хлопцы нібыта пачалі лаяцца, калі выходзілі з 5-сутачнай адсідкі за мінулы марш недармаедаў. Агулам, па ацэнках праваабаронцаў, за апошнія 10 дзён у Беларусі за ўдзел у акцыях пратэсту былі затрыманыя больш за 70 чалавек. Сярод іх палітыкі Анатоль Лябедзька, Віталій Рымашэўскі ды Юрась Губарэвіч. На думку эксперткі Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Алёны Артёменка, пасля затрымання вядомых грамадскіх дзеячоў пратэстная хваля ў Беларусі рэзка панізілася.
Я думаю, что они пойдут на спад, во-первых, потому что люди разберутся постепенно в моратории на декрет и в том, что каким-то образом власти к их требованиям прислушались. А во-вторых, действительно, без организующей силы не будет того масштаба акции на 25 марта, как можно было ожидать, и постепенно региональная активность снизится.
Лічыць Алена Артёменка, дарэчы, акрамя палітыка, улады пачалі прымяняць санкцыі нават да журналістаў, якія асвятляюць акцыі пратэстаў. Так, напрыклад, карэспандэнтку Радыё Свабоды Галіну Абакунчык аштрафавалі на 575 рублёў. Яе прызналі вінаватай ва ўдзелі ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі, якую яна асвятляла. Сітуацыю судамі над журналістамі ў эфір Еўрарадыё пракаментаваў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Апошнія выпадкі, якія я ўзгадваў, гэта быў 2011 год, калі праходзілі маўклівыя акцыі, і вось тады падчас кожнай акцыі, кожны тыдзень затрымывалі 10, 12, 20 журналістаў і рэшце-рэшт за год больш за 160, калі я не памыляюся. Але пасля таго такіх выпадкаў проста не было, і я больш за той скажу, за весь мінулы год было затрымана па падліках бажу 13 журналістаў, а тут за адзін дзень 18.
Распавіў Андрэй Бастунец. Таксама ў Гомелі 13 сутак арышту атрымаў блогер Максім Філіповіч, які стаў вядомы пасля актыўнай крытыкі дэкрэта нумар 3. Дадам, што сітуацыю з затрыманнямі пракаментавала прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Майя Качыянчыч. Па яе словах, Еўрасаюз заклікае ўлады Беларусі неадкладна вызваліць усіх затрыманых падчас акцый пратэсту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дмітрий Дашкевіч пасля вызвалення з СІЗА патлумачыў, чаму за акцыю пратэсту ў курапатах ён атрымаў толькі трое сутак. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
13 сакавіка пасля трох сутак арышту на свабоду выйшаў адзін з лідараў супрацьстаяння ў курапатах Дмітрий Дашкевіч.
Ну, гэта ж лібералізацыя, мы жывём у часіны лібералізацыі, маглі бы даць 3 гады. Вогуле дзіўна, што тое, што іх разазліла найбольш, вот это спыненне тэхнікі і будоўлі, яны па сутнасці апраўдалі па гэтых пунктах і мяне, і Сергея. 17.1 інкрымінавалі мне за тое, што я на бульдозер залез, пабіў там нейкія фары, я спыніў бульдозер, і Сергею за МАЗ. І гэта адмінілі.
Патлумачыў ён прычыны свайго кароткага тэрміну. Па словах Дашкевіча, назіранне за сітуацыяй у курапатах будзе працягвацца.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна панядзелка 13 сакавіка. У Мінску затрымалі Вячеслава Касіянерава, які накінуў даўку на шыю помніку гарадавому па вуліцы Гарадскі вал. Праваабаронцы інфармуюць, што на актывіста распачатая крымінальная справа за псаванне помніка. У інтэрнэце з'явілася відэа пра гэтую акцыю. Ім адзначаецца, што яе правялі беларускія анархісты. Такім чынам яны выступілі супраць міліцэйскіх рэпрэсій. Вядома, што на сённяшні дзень актывісты актывісту прысудзілі 15 сутак арышту за ўдзел у мінскім маршы абораных беларусаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі створаць умовы для выкарыстання беспілотных аўтамабіляў. Такую ідэю падтрымаў Аляксандр Лукашэнка. Пра гэта распавёў IT-эксперт Віктар Пракапеня, кампанію якога ў панядзелак наведаў кіраўнік дзяржавы. Па словах Пракапеня, Аляксандр Лукашэнка не проста падтрымаў гэту ідэю, а нават пагадзіўся сам праехаць на такім аўтамабілі, калі гэта будзе магчыма. Бізнэсовец мяркуе, што Беларусь можа стаць адной з першых краін, якая падтрымае развіццё сферы беспілотных аўтамабіляў. На яго думку, такія машыны ўжо бліжэйшым часам з'явяцца на дарогах нашай краіны. Адзначым, што ў большасці краінаў свету рух беспілотных аўто сёння не рэгулюецца законам. Аднак Пракапенне спадзяецца, што ў Беларусі ўвядуць такія змены ў заканадаўства, каб сусветныя кампаніі прыйшлі да нас і фактычна запусцілі беспілотнікі па беларускіх дарогах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што таксіст, які ўзяў з пасажыраў за 10 кіламетраў дарогі 63 рублі, гатовы вярнуць гэтыя грошы. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
Вядомая піяршчыца Александра Рогач распавяла на сваю старонцы ў Фейсбук, як заплаціла таксісту 63 рублі за 10 кіламетраў дарогі. Таксіст-прадпрымальнік Александр Стаховскі усталяваў тры віды тарыфаў для пасажыраў. Самы танны для інвалідаў і ветэранаў вайны – 55 капеек за кіламетр. Самы дарагі тарыф – выхаднога дня – 5 рублёў 50 капеек за кіламетр. Калі ў двух словах, то Александра Рогача пісала гісторыю такім чынам. Яна выйшла з гандлёвага цэнтру, знайшла стаянку таксі, спыталася, колькі будзе каштаваць даехаць да Варанянскага. Таксіст адказаў, што па лічыльніку. Яна паглядзела тарыф, 2 рублі, пасадка, за 1 кіламетр 55 капеек. Вырашыла, што гэта яе задавальняе, усадзіла няню і дзіця, спакойна сышла назад у гандлёвы цэнтр, а праз 20 хвілін атрымала СМС ад няні, што паездка абышлася ў 63 рублі, ёсць чэк. На стаянцы таксі яна знайшла таго самага кіроўцу і паглядзела зноў у прайс. Першым у прайсе быў тарыф менавіта для інвалідаў. Натуральна, што гэта гісторыя атрымала надзвычайны розгалас. На момант напісання гэтага матэрыялу пост Александры Рогач сабраў амаль 5 тысяч перапостаў, каля 3 тысяч лайкаў і каля 800 пераважна абураных каментарыяў. Але, як высветліла Еўрарадыё, прадпрымальнік Стаховскі такім тарыфам ніякага закону не парушаў, распавялі ў прэс-службе Міністэрства антыманапольнага рэгулявання.
Это та пазіцыя, которая не регулируется государством, то есть цена определяется с учётом конъюнктуры. Спроса предложения. Мы регулируем тарифы на общественный, городской, пригородный транспорт.
Дзяржаўная установа «Сталічны транспорт і сувязь», якая рэгіструе мінскія дыспетчарскія службы, таксі прыватнікамі не займаецца і на тарыфы таксама не ўплывае. Па законе, маючы некалькі тарыфаў, таксіст мусіць данесці іх акалічнасці да пасажыра. Па сутнасці, Александр Стаховскі гэта зрабіў, бо на яго прыборнай панелі ёсць картка, дзе ўсё распісана. Ехаў ён па лічыльніку і нават выдаў чэк, а значыць, прэтэнзій быць не можа, распавядае дырэктар службы таксі «Пятніца» Жанна Насута.
Водители вообще устанавливают, те, которые не хотят платить налоги, по одной копейке тариф. Человек садится от борта, водитель говорит, там, например, 5 рублей. Они едут на 5 рублей, но в это время включен таксометр, который указывает там 0,1 копейка. Чек тогда не дадут, но если остановит какая-нибудь налоговая служба, у водителя всегда есть отмазка, вот у меня был включен таксометр. Ну вот мы так договорились. А все, что сверху, это, наверное, клиент чаевые хочет дать.
По словах Жанны, кіроўцы, якія ставяць завышаны тарыф, звычайна дзейнічаюць ад вакзалаў, гандлёвых цэнтраў і аэрапорта. Калі ў іх пытаюцца пра кошт паездкі, то яны адказваюць, што паедуць па лічыльніку. А ў нас усе прызвычаіліся, што бамбілы вязуць без лічыльніка па невядомых коштах. Таму супакойваюцца, бо думаюць, што па лічыльніку будуць тыя кошты, да якіх яны прызвычаіліся ў так званых дыспетчарскіх службаў. Ну а потым вось такія гісторыі і з'яўляюцца, каментуе Жанна. Па словах самога Аляксандра Стаховскага, каб быць прыбытковым, яму дастаткова аднаго толькі пасажыра, як Саша Рогач, у дзень. Але такія тарыфы, па яго словах, акцыя для прыцягнення ўвагі да праблемаў таксістаў. тлумачыць, на што спрабуе прыцягнуць увагу Александр Стаховскі.
Сегодня компания Uber и аренда авто и все, что работает без желтых номеров, они работают не в соответствии с законом. И сегодня просто у транспортной инспекции и вообще у Министерства транспорта, понимаю, недостаточно сотрудников, наверное, недостаточно полномочий для того, чтобы навести в этой системе порядок. Основная цель состоит именно в том, чтобы водители такси занимались перевозками пассажиров. Все, что вот это сбоку, это не такси, это подработчики, я не знаю.
Працаваць на диспетчерские службы Александр Стаховскі не жадае, бо лічыць их тарифы заниженными. Мовляв, 3 года працы на диспетчера грошей не принесли. Хутчэй наадварот. Тлумачыць Жанна Насута.
Диспетчерские службы, которые имеют в своем штате диспетчеров, из которых заключаются водителями, индивидуальными предпринимателями или перевозчиками договоры на оказание вот диспетчерских услуг. Так вот, эти диспетчерские службы устанавливают тариф для этих автомобилей. Водителям невыгоден очень часто этот тариф, потому что он заниженный. Но в то же время он выгоден диспетчерской службе, потому что она-то расходы на машины не несет. Она несет расходы только на диспетчеров, и остальное это ее прибыль.
Правда, як повышение тарифов у 8 разов может допомогти вырешить проблемы с Uber и несправедливостью диспетчерских служб, так и остается незразумелым. Дарыча, Александр Стаховский адреговал на розголос обяцанием вернуть 63 рубли Александры Рогач. Але для гэтага треба, каб за змену яго послугами скористаліся больш за 15 человек. Калі клиент агучыць кодовая «Барада 63», то таксист обяцае повести по ильготным тарифе 1 рубель 1 километр. Что правда, гэта все ровно удвоя дорожей за средний тариф по Минску. Таму, видать, Александр и далей будзе зараблять тым, что чакае своего одного лоха у день. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.